zdravíčko.
Gabriela Koukalová otevřela pro veřejnost téma anorexie a bulimie. Ne, že by bylo nové, krásných a úspěšných žen s poruchou příjmu potravin zná historie mnoho a mnoho jich je i mezi námi, v utajení a v osamění. Podstatu tohoto onemocnění probereme v dnešním zdravíčku s doktorkou Janou Holendovou už za okamžik. Teď vám zdravíčko přeje Eva Kadlčáková. Ještě jednou dobré dopoledne, vítejte při poslechu Zdravíčka. Dnes ho věnujeme poruchám příjmu potravy, zkráceně PPP, jak jsem vtipkovala v upoutávce. Každá žena by měla mít alespoň 3P. V tomto případě to ale není taková legrace. Jak nám asi potvrdí už dnešní host, kterého u nás také vítám, doktorka Jana Holendová, primářka 2. oddělení dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech pro starší děti a adolescenty. Dobrý den.
Dobrý den.
Takže na úvod, co do těch poruch příjmu potravy vlastně patří?
Do poruch příjmu potravy patří 2 základní diagnózy, mentální anorexie a mentální bulimie. Jsou to 2 strany jedné mince. Zatímco anorexie v přesném překladu bez toho přívlastku mentální je nechutenství, které nás může potkat kdykoliv, když nám není dobře nebo při nějaké dietní chybě, tak mentální anorexie je již onemocnění poměrně závažné, dlouhodobé, chronické.
To znamená, že si ho navodíme vlastní myslí.
Tak zcela vlastní myslí ne, tam musí být souhra, predispozice nebo prostě přednastavení jak těla, tak mysli.
K tomu se ještě v podrobnostech dostaneme. A ta druhá strana mince, bulimie?
Druhá strana mince je bulimie, zatímco anorexie, to je nechutenství, jak jsem říkala. Tam se omezuje jídlo, nebo pak ještě může mít jiný průběh purgativní, k tomu se když tak vrátíme. Ale bulimie, tam je přejídání, záchvatovité přejídání, kdy ta pacientka nebo ten člověk prostě sní, na co přijde, když to řeknu hodně lidově, a potom má výčitky svědomí a jde to vyzvracet.
A nově jsem se setkala i s pojmem ortorexie. To je co?
Je posedlost zdravým jídlem. Často se objevuje ortorexie v úvodní fázi anorexie. Mm-hmm. Že se člověk soustředí na to, aby jedl zdravě, aby nejedl prostě, víme, že ve všem je chemie dneska, ve všem jsou nejrůznější antibiotika v kuřecí mase a tak dále. Takže ten člověk se soustředí na to, že bude jíst zdravě, že například bude jíst jenom to, co si sám bez hnojiva vypěstuje na zahrádce, a z toho se pak může vyvinout ta anorexie.
Čili, že potom přestane jíst téměř úplně.
Ano. Extrémní anorektičky jsou schopny nejíst prakticky celý den, žijou z jednoho jablka nebo ze dvou, nebo prostě vydrží na velmi minimálních dávkách stravy a necítí hlad ani chuť.
A můžeme do téhle rodiny nemocí počítat i posedlost zdravým životním stylem, včetně cvičení, říká se mu bigorexie.
Tak ta asi se týká spíše chlapců, ale dívek samozřejmě taky, protože ideál je dneska osvalený mladý muž, že jo, s výkonem, a ta bigorexie, ta je spíš jako zaměřená na ten zevní vzhled, aby vypadal zdravě, aby podával výkon. Dnešní doba je celkově zaměřená na výkon a hodně to souvisí s poruchama příjmu potravy.
A s poruchami, které potom přicházejí i k vám do psychiatrické nemocnice, byť jste dětská psychiatrická nemocnice v Opařanech, tak i vy máte dětské a adolescentní pacienty s anorexií, bulimií a obdobnými chorobami, které jsme zmínili?
Máme, i když spíše na doléčení. Jenom zcela výjimečně k nám chodí dívky, budu mluvit hlavně o dívkách, o chlapcích se pak zmíním, dívky se začínající formou mentální anorexie, protože jsou takovým průvodním znakem správné mentální anorexie, je vysoká ctižádost, dobrý intelekt té dívky, bývají to jedničkářky zaměřené na výkon, které opláčou dvojku, když dostanou ve škole.
A které, když si přece vzejí, že zhubnou, tak tedy
tak
se tedy do toho
zhubnou,
obojí,
protože
obojí
mají na to silnou vůli, mají dost, a většinou, protože ty rodiče, když se s tím setkají, tak vyhledávají pomoc třeba na psychiatrických klinikách nebo na nějakých centrálních pracovištích. Výjimečně se dostane anorektička k nám jako první, protože my jsme přeci jenom následná péče.
Naším dnešním hostem je doktorka Jana Holendová. Mluvíme o poruchách příjmu potravy a za chvíli v tom budeme pokračovat.
Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
Dnešní zdravíčko věnujeme poruchám příjmu potravin, to znamená anorexii, bulimii a dalším. S doktorkou Janou Holandovou, která za námi přijela z druhého oddělení dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech, které vede. Jak jsme zmínili před chvilkou, už i tam se objevují pacienti, respektive spíše pacientky s anorexií či bulimií. V jakém věku obvykle ta nemoc poprvé nastupuje, paní primářko?
Typicky nastupuje ve věku pubertálním. Za mých studií se ještě učilo, že velmi typické je to pro dívky na prahu puberty, kdy se jim začne ukládat ženský tuk na bocích, začnou růst prsa. V současné době můžu říct, že se posunuje ta hranice do období prepubertálního, ještě před první menstruací, že už ty dívky k nám přicházejí a mohou mít příznaky mentální anorexie.
Co je k tomu vede?
Těžko říct. Někdy je k tomu vede, není jednoznačná ta etiologie. Někdy je k tomu vede opravdu, že předtím můžou být, neříkám, že obézní, ale prostě oplácané, jak se říká, a že při tělocviku, to by tělocvikář řekne, ty prostě na tu kozu nepřeskočíš, protože máš těžký zadek. A oni začnou hubnout. Nechtějí být s terčem posměchu, že oni jsou velmi často jedničkářky, jak jsem zmínila, ale ten dělocvik jim třeba nejde. A třeba skutečně můžou být lehce baculaté. Takže začnou, protože jsou ctižádostivé, začnou hubnout, aby teda tu kozu příště přeskočili a ten tělocvikář neměl tyhle ty řeči. A nebo jim to řekne někdo jiný. To je celkem jedno. Někdy sami pod tlakem teda médií, společnosti a takového toho ideálu krásy, který denně vidíme v televizi, na obálkách časopisů, se chtějí podobat nějakému svému vzoru a začnou hubnout.
A může zatím být i něco jiného než jenom fyzický vzhled, než ta podoba a touha po ní?
Většinou to vede fyzický vzhled. Dál potom dokázat něco, co ostatní nemají, ta ctižádost, ta je tam většinou velmi dominantní.
Co třeba takový důvod zůstat tatínkovou holčičkou navždycky?
No to jsou teorie, ty bych tady nerada rozváděla, protože je to poměrně složité téma a je to téma spíš pro dynamického psychoterapeuta, ale taky se to tam může objevit.
Může to tak být. Z historie se zdá, že mentální anorexie je tady s námi tak dlouho jako lidstvo samo, popsal je už Galén ve 2. století našeho letopočtu. Na rozdíl od bulimie, která se prý objevila až ve 2. polovině 20. století a souvisí s dobou hojnosti, dostatku, kdyby byl nedostatek, třeba tak, jako tomu bývalo za války, tak by lidem prý bylo líto takto plýtvat jídlem, přejídat se a potom se toho jídla zbavovat zvracením. Mají dnes ty nemoci také nějaký vývoj?
Mají. Já si myslím, že v době nedostatku potravy, obecně nějakého hladomoru nebo hraničního hladomoru nebo v nějakých historických etapách, kdy jde o přežití, tak si myslím, že té anorexie taky asi nebyl takový výskyt. Za Galéna možná ano, ovšem zřejmě se to týkalo opět bohatších vrstev. Kdo prostě je na hranici přežití hladem, většinou konzumuje jídlo normálně.
Tak ten dobrovolně nehladový.
Čili
ještě jednou to mě zaujalo, to, co jste řekla. Tahle nemoc se obyčejně tedy týká bohatších lidí nebo těch, kteří žijí v dostatku.
Ano.
Jak její první pól, tak i ten druhý, anorexie či bulimie. A jsou to vůbec nemoci, když o tom mluvíme jako o nemocech, nebo je to něco jako závislost?
Závislost bych to nenazvala. Dneska se používá termín ani ne tak nemoc jako porucha. A porucha to je. Je tam narušený vztah k jídlu přirozené, jídlo není normálka, jídlo není hlad, není chuť k jídlu a to všechno považujeme za normální věci. Takže porucha to je. Navíc je to porucha komplexní, kterou sice nyní dominantně se počítá k psychiatrickým poruchám, protože tam je asi ten deficit nejhlubší, ale nese to sebou celou řadu somatických tělesných příznaků, které potom komplikují ten průběh. Děvčata, která už měla menstruaci, tak ta jim přestane. Protože poklesne procento tuku v těle pod určitou hladinu a to tělo prostě zastaví reprodukční cyklus. Aha. Nedochází k menstruaci. Čili je tam hormonální porucha. Pak jsou tam poruchy pak jsou tam poruchy nejrůznějších minerálů, metabolismu a nezřídka skončí ty dívky i na jednoce intenzivní péče nebo na áru a musí být intravenózně jako nitrožilně kapačkama vyživovány, aby nezemřely. Smrt může rovněž provázet a víme, v jakém procentu mentální anorexii.
V jakém procentu?
Celkově mentální anorexie se vyskytuje, dovolím si trochu statistiky, u 0,5% až 1% populace. No a teď 40% se jich víceméně vyléčí, 30% se zlepší a 20% se stane chronickými jako i pro dospělý život. A
to znamená, že se s tou nemocí
2 až 5% může zemřít. Může zemřít buď to na metabolický rozvrat, teda v důsledku toho, anebo páchá sebevraždu.
Dokonce. No tak k tomu, k mentální anorexii, které se to zejména týká, se vrátíme za chvíli znovu s doktorkou Janou Holendovou, která je naším dnešním hostem a které se můžete ptát i vy. 386 355 444 je telefonní číslo do studia. Můžete využívat i e-mailovou adresu zdravicko@cb.rozhlas.cz. PPP, poruchy příjmu potravy. S doktorkou Janou Holendovou, primářkou 2. oddělení dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech, jsou tématem dnešního zdravíčka, do něhož můžete volat na číslo 386 355 444 anebo nám i anonymně psát na e-mailovou adresu zdravicko@cb.rozhlas.cz. Než se někdo z vás zeptá, tak já mám ještě pořádnou baterii otázek připravenu. Ale samozřejmě využijte té možnosti a zeptejte se. Já bych teď navázala na to, o čem jsme mluvili před chvílí. To znamená o tom, že anorexie, mentální anorexie může mít velmi smutné konce. Ještě než se ta dívka třeba dostane do stavu, že selhávají její životně důležité orgány, jak se dá vlastně tedy ta anorexie léčit, jestliže ona chce být za každou cenu hubená, vy do ní potřebujete dostat jídlo, jak to děláte?
Je to těžké, je to běh na dlouhou trať a je velmi obtížné protnout ten bludný kruh, který ta dívka, která v něm vlastně žije, v tom bludném kruhu. Ona necítí hlad, nemá chuť na nic třeba, jídlo v ní vzbuzuje odpor. Přitom si je vědomá ani ne tak třeba své hubenosti, protože děvčata mají poruchu tělesného schématu. A
to znamená co?
To znamená, že i když je vyhublá a někdy to vypadá jako z koncentračního tábora, tak pořád ukazuje, že na tom zadku má ještě špeky. Mm-hmm. Jo? My nevíme kde, ale ona to teda ví.
Už se nevnímá reálně.
Nevnímá se reálně. Navíc ty děvčata často počítají kategorie, vědí, co je to body mass index, vypočítávají si ho a velmi si ho hlídají. Mají limit, oni vědí, že jejich ideální váha by byla řekněme 55 kg, vzhledem teda k výšce nebo tak, ale rozhodnou se, že rozhodně nesmí překročit 45 kg, přijdou řekněme se 40 kg a rozhodnou se, že prostě nepůjdou přes těch 45. Oni částečně si vědomi nemoci jsou, chtějí se léčit, ale má to limity. A někdy to nejde.
Císařovna Sisi, mimochodem, no. Teď jste mi ji připomněla, ta se prý vážila 3x denně. Prakticky se pohybovala kolem nějakých 44 kg, 44 44 při výšce 172 cm. A nikdy si nesedla, pořád jenom sportovala. Mentální anorexie jako vyšitá?
Pálila kalorie. Při stoji či chůzi nebo přešlapování pálíme víc kalorií než při sezení či ležení eventuálně. Pravděpodobně mentální anorexii měla podle tady těch atributů, ale porodila asi 4 děti, pokud vím. To je zvláštní, protože tam nebyla ta hormonální porucha, zdá se, nebo aspoň ne ze začátku.
Možná ne ze začátku. No. Čili ztráta menstruace je jeden z těch průvodních jevů v anorexii. Co dalšího se s tím tělem děje?
No, tělo chátrá. Jsou tam závažné změny, které v té touze po kráse vlastně jdou proti té mentální anorexii. Začnou padat vlasy, lámat se nehty. Kůže se je suchá, svrbí, šupí se, olupuje a někdy dokonce na zádech nebo na místech, kde obvykle ochlupení nemáme, se objeví takové jako jemné, drobné ochlupení.
Aha.
Ano, takové jako téměř jako novorozenecké, jako je to lanugo, jak se říká. Takové drobné ochlupení.
To je důsledek čeho?
To je důsledek vlastně úbytku ženských pohlavních hormonů. Žena má vlastně jenom o třetinu méně testosteronu než muž a tam převáží potom ty hormony z kůry nadledviny, které mají víceméně účinek téměř spíše jako mužské pohlavní hormony. Jo? Takže proto to ochlupení, takhle se to vysvětluje. Mm-hmm. Člověku je, tý dívce je zima, je zimomřivá, je smutná, má deprese. Ty deprese si jako vyrovnává někdy a takovým adrenalínem není nic vzácného, že ty děvčata, když už je to pokročilé, to stádium té nemoci kradou. Že ukradne v drogérii něco, mejdlo nebo nějakou hloupost, ale prostě je to adrenalín. Tajně cvičí ty děvčata. Někdy vaří, sbírají recepty, vaří pro celou rodinu, zejména buchty, pečou, neolíznou vařečku. Nutí rodinu, aby to konzumovala, to jídlo, ale sami to nejedí. Hodně se zabývají jídlem. To konec konců každá z nás známe. Když začneme držet dietu, tak furt myslíme na jídlo, co sníst, jo, a co bych si dala, když to nemůžu teďka, když držím dietu. Všechny to známe. A je velmi obtížné tady ten bludný kruh jako překročit někde. Léčí se to komplexně po vyšetření všech těch parametrů, minerály a cukr a cholesterol. Divili bychom se, jak kolikrát, já se vždycky nad tím pozastavuju, když ta dívka přijde a opravdu je velmi hypotrofická a hubená a vezmeme jí všechny tyhle ty laboratorní výsledky a oni jsou v normě. Ani anémie tam být nemusí. To tělo má ohromnou adaptační schopnost se zadaptovat na všechno, na všechny tyhle ty deficity živin.
Tak je to mladé tělo, ještě asi leco zvládne.
No a hlavně ten organismus má obrovskou adaptační schopnost u těch mladých.
No a já, když jsem se připravovala na tohle vysílání, tak jsem četla nějaké příběhy anorektiček a tam mimo jiné cituji z jednoho větu: raději budu mrtvá než tlustá. Narážím na ty smutné konce anorektiček, o kterých jste mluvila i vy. Patří mezi ně rovněž sebevražda. Jak tedy tomuhle konci zabránit?
Léčbou. Dlouhodobou léčbou, trpělivostí. Někde se musí přetnout ten bludný kruh. A asi máme špatnou představu o tom, pokud si myslíme, že to nelze bez nátlaku. Ty děvčata dobrovolně jíst nebudou. Oni často potom už konzumují, ale na ta váha nepřibývá. Představme si to, jako když přijdeme do vymrzlé místnosti nebo chalupy v zimě a potřebujeme ji vytopit. Dlouho topíme, půl den topíme a pořád je tam zima, než se zakumuluje to teplo v těch stěnách.
Ano.
A potom je tam teplo. Jo?
Čili i tady je to běh na dlouhou trať.
I tady je to tak. Je to běh na dlouhou trať a známkou úzdravy nepovažuji za známku úzdravy prosté přibrání na váze, ale normalizace vztahu k jídlu. A to je strašně těžký dosáhnout, protože tam je potřeba, aby se změnila trochu mysl té dívky nebo té pacientky.
Však je to také mentální anorexie.
Ano, ano.
Je to v hlavě. Ano, ano. Ta příčina je v hlavě, dá se to tak říct?
Dá. To vlastně ty tělesné příznaky jsou důsledkem. Ale ta prvotní příčina je změna v hlavě.
Naším dnešním hostem je Jana Holendová, primářka 2. oddělení dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech. Ptejte se jí i vy na poruchy příjmu potravin. 3863554444 je naše telefonní číslo. zdravicko@cb.rozhlas.cz je naše e-mailová adresa.
Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
Posloucháte pořad Zdravíčko, dnes o poruchách příjmu potravy s doktorkou Janou Holendovou, primářkou z dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech. Již se můžete také ptát, když zavoláte na číslo 3863554444 anebo napíšete na e-mailovou adresu zdravicko@cb.rozhlas.cz. Teď je ale na lince paní posluchačka z Písku, vidíte, dobrý den.
Dobrý den. Dobrý den, a já jsem Havlíčková a já bych měla takovej můj osobní poznatek, že tyhle lidi nemají jiný zájem, než hlídat svoji osobu a prostě nezajímá je nic jiného, než se babrat v tom svým já, jak vypadám. Já jsem taková, jak se chovám, ne? A co jsem dokázala, já jsem tadyhle udělala tohle a tohle a takovýhle ty osobní, to osobní já. Ta postava je sice pěkná, ale ale je to hrozně málo do života. Kam s tím můžu přijít? Jsem sice hubená, štíhlá, ale jak se chovám k ostatním lidem a co vytvořím a co umím, ne?
Dobře, paní Havlíčková, tak necháme paní primášku reagovat. Zkusíme si to nechat vysvětlit, jak k tomuto psychickému stavu vlastně dojde.
No, tam je slyšet komentáři paní Havlíčkové, hlavně ta touha po tom výkonu, to jsem říkala, že jsou ty děvčata orientovaný na výkon. Takový ten nezájem o okolní svět, to nese sebou deprese, protože deprese není jenom smutná nálada, to je apatie. A pak samozřejmě je to zaměření tím jedním směrem na ten vzhled, který paradoxně kolikrát se zhorší. V rámci teda té touhy po kráse se ten vzhled zhorší. Jsou jistá teda kulturně závislá kritéria na krásu, ale ty děvčata, pokud dotáhnou k dokonalosti to svoje zhubnutí, tak vypadají starší, než jsou. Mají propadlé tváře a potom, když se podaří vyléčit, tak vlastně omládnou, zlepší se jim ty vlasy, ty nehty, o kterých jsem mluvila, a to jsou zrovna důležité věci vzhledem k té kráse. A taky samozřejmě je důležité je osobnostní nastavení té dívky, protože každá chce být krásná a hubená. Ne každá to dokáže dostat tu mentální anorexii. Ono to chce vůli. Takže musí tam být taky predispozice v osobnosti. Osobnost je soubor vlastností, povaha, kterou máme. Nemáme každý na to donutit se k tomu nejíst, když máme hlad, protože oni ze začátku ten hlad mají. Oni tu vůli na to mají a říkáme tomu narcistní zaměření osobnosti. Narcis byl, jak víme, v řeckých mytologiích mladík zamilovaný do své krásy, že jo? Až na to potom taky zemřel, protože se zamiloval do svého odrazu ve vodě a utopil se, tuším, že to tam takhle nějak je. A ty děvčata jsou taky zamilované do svého krásu a narcistně vlastně si ten vzhled nakonec zničí.
Symbolicky je to velmi podobné.
Ano.
No a když mluvíte o tom, jak vlastně skoro až přebytek vůle vede k tomu, že jsou schopny dovést tu nemoc nebo ten svůj stav, svoji poruchu takhle daleko, což pak tam neexistuje nějaká stopka, něco, co už by nám právě uvnitř hlavy řeklo bacha. Tady už ohrožuješ sama sebe a svůj život.
Jak u koho? U někoho existuje, ale někdy oni překročí ten bod, kdy už sami to nezvládnou.
Mm-hmm.
Sami ne. Musí k tomu mít tu dopomoc terapeutickou, která je komplexní. Jsou to i léky, i režim. A je to v takovéto fázi je asi pravděpodobně to lepší při té hospitalizaci. Samozřejmě ambulantně to jde taky, ale při té hospitalizaci lze nastavit nějaký režim jídelní a přerušit ten bludný kruh, který se lépe přerušuje z té strany tělesné i pod tlakem přibrat nějakou tu váhu, protože pak se začne obnovovat pomalu, velmi pomalu i ten hlad a ta chuť.
A možná se lépe přerušuje v nemocnici než doma.
Určitě, určitě. Doma se to neuhlídá. Děvčata jsou, i když je rodina bude vážit a budou prostě je sledovat, tak jsou dívky velmi rafinované, chodí to vyzvracet to jídlo, nebo si ho nacpou do tváře, pak to vyplivnou do kapes, zvrací doma v dětském pokoji, když je hlídají, aby nešli na záchod. Velmi rafinovaně při vážení jsou schopné vypít předtím litr a půl vody, takže ta váha samozřejmě stoupne.
Mm-hmm.
Takže tam je potřeba profesionální a velmi ostražité jako ošetřovatelské péče kolem těch děvčat, aby nepodváděli.
Máme další telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka z Písku. Já mám takový dotaz na paní primášku. Jestli tahle mentální anorexie může postihnout třeba i chlapce. Mám doma 9letého syna, který teda asi má trošičku víc, větší hmotnost, než by měl mít v tomto věku. Nicméně už ví, že asi teda by měl se sebou něco dělat, má i problémy s tělocvikem a jestli už chápe, že musí asi zhubnout a zhubne tím, že nebude jíst a on opravdu začíná mi odmítat potravu, jo, prostě jídlo. A já si myslím, že v tomhle věku tyhle ty děti by ještě měly teda mít nějakou tu výživu správnou.
No jak jistě, teda tadyhle v 9 letech rozhodně. Tak pojďme na to.
Děkuji.
Chlapce samozřejmě také má ho onemocnět mentální anorexií. Počítá se, že je to 1:10, na 10 dívek jeden chlapec. Těch 9 let je poměrně nízký věk. Pravděpodobně tam došlo právě, jak jste se zmínila o tom tělocviku, že mu někdo řekl, že já nevím, něco neuběhne za nějaký limitní čas. A takže ta etiologie je tam v podstatě stejná, jo? Ten vývoj té nemoci. Je pravda, že v těch 9 letech je to poměrně brzy, protože to chlapci ještě do puberty nevstupují. Některé dívky ano, chlapci ještě ne. Bylo by dobré asi, kdyby jedl zdravě a zvýšil teda pohybovost. Vytrvalostní kolo nebo chůze, a záleží taky na tom, kolik má váhu a jaké má teda ty parametry BMI, to nevíme, že jo.
Co byste doporučovala mamince? Zajít k lékaři?
Zajít k lékaři, k dětskému lékaři, v Písku je jich dost, a tam se poradit, spočítat BMI, i když to u těch prepubertálních dětí není úplně vypovídající, ale lze zařadit do tabulky percentilové to dítě, kde se zjistí, v jaké vlastně stupni populace je, jestli je teda opravdu obézní nebo malý, nebo percentilově, spočítat ideální váhu a potom teda nějakým způsobem za tím úpravou životosprávy asi prostě na tom začít pracovat.
Možná, kdyby mu tohle vysvětlil lékař a ty cíle stanovil lékař a kontroloval, takže by na něj chlapec spíš dal než na maminku.
Ano, konec konců podstatné je, aby ten chlapec byl spokojený. Jo? Nikdo nejsme podle žádné šablony. Někdo prostě má tu dispozici být spíš malý a silnější, někdo bude hubená tyčka. To se těžko ovlivňuje, ten genetický základ. Ale jde o to, aby ten chlapec byl spokojený a se sebou, aby se akceptoval takový, jaký je, a případně si to upravil nějakou úpravou životosprávy. Zatím si nemyslím, že by bylo nutná konzultace na nejvýš u psychologa, ale asi léky bych zatím nedoporučovala.
Naše zdravíčko se bohužel už chýlí ke konci, tak mám jednu ze závěrečných otázek, jaké mohou mít tyto nemoci, bulimie, mentální anorexie, poruchy příjmu potravy, jaké můžou mít důsledky pro budoucí život toho člověka? Zanechávají třeba i zdravotní následky, kterých se už nezbaví, anebo mohou zanechat?
Mohou zanechat zdravotní následky, mohou zanechat následky zejména v té reprodukční stránce života, ale větší škodu, alespoň podle mých zkušeností, zanechávají na psychice těch žen, mladých žen potom již. Jo. Oni mají problém najít partnera, mají problém s otěhotněním, s fertilitou, s narozením dítěte, s přijetím ženské role. Nebo vůbec s mezilidskými vztahy. Velmi často mají problém.
Cítí se izolované?
Já nevím, jestli izolované, spíš neumí navázat a udržet přátelství. Oni jsou většinou dost egocentricky zaměřené.
Tak jak to tady padlo, zaměřené na svou osobnost.
Jak to tady padlo na sebe egocentricky, takže mají malou empatii a nejsou moc vstřícné k lidem.
Máme ještě poslední dotaz od posluchačů. Dobrý den.
Dobrý den, Blažená z Plané nad Lužnicí. Prosím vás, máme tento případ v rodině. A je to strašně nebezpečný, ale nevím vůbec, jakým způsobem ta rodina nepřijde na to, že je tento problém. Krásná holka, úplně nádherná, a přesto tento problém má. Jsme úplně všichni z toho v šoku a celá rodina pracuje na tom, aby byla zdravá, a zatím se to nějak nedaří.
Tak necháme paní primářku reagovat, to je asi typický případ, který
no,
se setkáváte.
No prostě typický. Doporučuji navštívit dětského obvodního lékaře nebo lékařku, nechat tam děvče zvážit, změřit, odebrat biochemickou a minerální rovnováhu, to všechno paní doktorka bude zřejmě velmi dobře vědět, a zařadit do toho percentilu, eventuálně do toho BMI. Vysvětlit pak rodičům, jestli teda, tím se vlastně objektivizuje, jestli ta dívka je opravdu hubená, anebo jestli je to jenom dojem rodiny. Čili to bude základní vyšetření. A pokud by se to potom nezlepšovalo, doporučuji návštěvu dětského psychiatra, zatím ambulantní, a vidělo by se dál. Nejtěžší na tom je dovést ty dívky k tomu, aby měli to vědomí té nemoci. To je nejtěžší. Oni říkají, dejte mi všichni pokoj, já chci být taková, jaká chci.
Ano, jak jsme tady na to dnes už narazili. Zdravíčko je v samém závěru. Já se ještě tedy zeptám na následující věc, při které, jak jsem slíbila, vyjmenuji i některé slavné osobnosti, které se s touhle nemocí s jednou z jejich podob potýkaly. K dnešnímu pořadu nás inspiroval mimo jiné příběh biatlonistky Gabriely Koukalové, která se svou anorexií a bulimií svěřila ve své životopisné knize. Mimochodem, je to běžné, že se u děvčat anorexie a bulimie střídají? Že mohou
ano,
trpět,
jsou to dvě strany jedné mince.
Tedy mohou trpět oběma fázemi této nemoci. Ze známých sportovkyň, ale zdaleka není jediná, anorexií trpěla třeba i olympijská vítězka gymnastka Naďa Komanečijová, propagátorka aerobiku a herečka Jane Fondová, jiná její slavná kolegyně Audrey Hepburnová. Modelka Twiggy měla v roce 1967 na obálce časopisu Vogue při svých 170 cm jenom 1,40 kg, ale všichni víme, k čemu to vedlo. Tahle móda. Jana Brejchová v době své největší slávy, krásy a štíhlosti na otázku, jak to dělá, odpověděla nežeru. A já jsem jednou viděla jídelníček dívek z taneční konzervatoře a tam nebylo prakticky nic. Čili chci se vás zeptat na to, jak třeba jako rodiče můžeme dokázat, aby naše dorůstající dcery nebo naše vnučky tolik nedbali o tenhle ukrutný tlak prostředí, se kterým se setkávají a kterému vlastně nelze uniknout.
Nelze uniknout. Nelze a jedině vedením k vědomí vlastní ceny bez ohledu na to, jak vypadáme. Nikdy nebudeme vypadat dokonale jako ty dámy na těch časopisech nebo v televizi. Každý má, to ostatně je to většinou retuš. Nikdy nebudeme vypadat tak dokonale jako herečky, které, když vyfotografují v domácím tom, tak taky bychom neřekli, že ta herečka je tak krásná, kolikrát je člověk ani nepozná na těch fotografiích. Vědomí vlastní ceny, vědomí životních hodnot, lásky, společenství, dobrých vztahů v rodině, spokojenosti osobní, přijetí sebe taková, jaká jsem.
Říká na závěr dnešního zdravíčka primářka druhého oddělení dětské psychiatrické nemocnice v Opařanech, doktorka Jana Holendová. Bylo to velice zajímavé povídání, myslím, že bychom se k němu mohli časem vrátit, protože i podle zájmu našich posluchačů, zejména posluchaček, se zdá, že je to problém, se kterým se setkávají v životě i oni a že je ty podrobnosti k tomu zajímají. Tak děkujeme za to, že jste tady s námi dnes byla, že jste odložila svou návštěvu u zubaře. Raději absolvovala trápení v rozhlase. Hodně zdraví přeje Eva Kadlčáková. Naslyšenou v odpoledním vysílání.
Naschledanou.